Ek wil vanoggend graag met julle gesels oor ou Paulus. Dit is vir my altyd so lekker om oor hom te gesels. Apostel wat ons van baie lees in die Nuwe Testament, maar ook een wat besondere hoogtes bereik het in sy loop met die Here en in die vervulling van dit wat die Here hom voor geroep het. En dit is belangrik om te besef dat elkeen van ek en jy gaan nie Paulus se roeping kry nie. Maar elkeen van ek en jy gaan 'n opdrag van God af kry wat ons moet deurvoer. En ek het laas gesels toe ek hier was en ek volg graag op dit rondom net om in eenheid en autoriteit te staan en saam te beweeg. En vanoggend wil ek opvolg juist daaroor deur Paulus se lewe. En wat Paulus se lewe voorgestel het en hoe hy bereik het dit wat hy bereik het in sy bestaan hier op aarde. So kom ons, ek wil nou sommer net weer bid. En ek wil net die Here vertrou. Om in te spreek in ons lewens. Vader, soos dat ek vanoggend hier by u staan, Here, wil ek vra dat u vanoggend vir ons 'n openbaring sal maak, die krag van die eenheid van die liggaam van Jesus Christus. Here, en ook die spanwerk wat u wil hê ons moet ervaar wanneer ons saam met u beweeg en saam met u kinders. Here, in 'n vennootskap beweeg om u koninkryk te bewerkstellig. En vanoggend wil ek bid dat daar 'n spesiale plekkie in ons harte sal ontstaan van hierdie behoefte om Here nie alleen Here net die roeping op ons lewens te vervul nie, maar te sien hoe ons saam stap om hierdie roeping te vervul. Here, ek weet, U is 'n God en 'n koninkryksgod en Here, U het nooit vir ons bestem om alleen Here deur hierdie lewe te gaan nie, maar U het ons geroep in die menigte van gelowiges, Here, om die volheid te ervaar van die koninkryk en van U koninkryksplan. Ek bid dat dit 'n openbaring vanoggend vir ons harte sal wees in Jesus naam. Amen. Nou miskien moet ek net eers gou sê, party van julle sal nou nie eers presies weet van Paulus, wat Paulus se ins en outs is nie, maar ek wil vanoggend net noem, ou Paulus is gebore in Tarsus, wat ons dan nou ook weet, en ons ken het as die stad wat betrokke is, wanneer ou Jona dan nou vlug, maar hierso is hy dan gebore in Tarsus, dis so in die suidkus van Turkye, en dit so in die jaar 10 na Christus. En dit is nogal belangrik, ek het nie eers dit geweet nie, maar Paulus is gebore na Christus, so hy het nie saam met Jesus die pad gestap nie, vir die wat gewonder het. En sy ouers moes definitief invloedryk gewees het, want om 'n Jood te kon gewees het en ook 'n Romeinse burger was 'n besonderse prestasie. Ons weet dat sy ouers moes invloedryk, miskien welgesteld, maar ten minste invloedryk moes hulle gewees het. Want as jy nie 'n Italianer of in die Italiaanse gebied was nie, om Romeinse burgerskap te kon kry, moes jy 'n invloed gehad het. En daarom dan, dat ons ook later lees van Paulus se lewe, en die feit dat hy wel 'n Romeinse burger was. Ons weet ook van hom, dat hy dan van 14 jaar af oud, het hy as 'n fariseer groot geword, of geskoold as 'n fariseer, en dan weet ons van sy Damaskuspad wat hy gestap het. Toe Jesus, rou Jesus, met hom 'n ontmoeting gehad het en die evangelie aan hom geopenbaar het. En hier dan vir 12 jaar, en ek weet nie wie van ons sal vir 12 jaar waggie, ons is altyd so ongeduldig wanneer dit kom by ons roeping deurvoer, maar ou Paulus het dadelik tot die besef gekom dat dit 'n pad sal wees voordat hy voorbereid is om in die bediening in te gaan. En vir 12 jaar weet ons dan het hy Egipte toe gegaan en in Egipte het hy dan nou later vir voorbereidingstyd en hy teruggekom en later aangesluit by die apostels om dan die werk van die bediening te doen. En 'n besonderse opdrag wat God vir hom gegee het om die universele kerk te stig. Nou dis belangrik want ons weet dat Jerusalem was die fokuspunt gewees van wat Jesus kom bewerkstellig het deur te sê van hier af sal ons die nasies bereik. Maar dat net Paulus die een was wat dan besef het dis nou tyd om uit te gaan en die nasies te gaan bereik. Ons kan nie net bly in Jerusalem nie. Maar dit was dan die opdrag aan Paulus gewees. En dan gaan Paulus uit en sien ons deur sy sendingreise hoeveel kerke hy tot stand bring en hoeveel mense hy tot bekering bring. Nou, Paulus was ook maar 'n snaakse karakter in die opsig van 'n baie sterk karakter, een wat 'n baie sterk opinie gehad het oor dinge. En ek glo die regte man vir die werk op daai stadium. God het hom geroep met 'n sekere doel, maar ek dink hy was maar 'n rou diamant in baie opsigte ook geweest, al was hy geskoold en geleerd. Het hy maar moeilik stil gebly en was hy baie gefokus geweest. Nou Paulus dan as die stigter kan ons dan nou maar sê van die universele kerk het besonderse prestasies bereik. Het besonderse dinge in die naam van die Here gedoen en glo ek aan die einde van Paulus se lewe toe hy gesê het my werk is klaar en nie bang was om in Jerusalem in te gaan om gevange geneem te word nie, het tot die besef gekom dat God is eintlik maar alright met hom. Jy weet, dit is my vanoggend net weer so besonders met die worship, net om weer net tot daai plek te kom en te besef, ag Vader, ek kry nie alles reg nie, maar hy is alright met my. En wat vanoggend vir jou sê, die Here is alright met jou. Hou op om jouself oor die kop te slaan oor wat jy nog nie bereik het nie. Sê vir die Here dankie vir wat hy wel gedoen het al. En weet wat, Paulus kon dan op daai plek van sy lewe kom waar hy vir die manne gesê het, my werk is in elk geval klaar, so as ek moet gaan, moet ek gaan. En dis 'n besonderse volwassenheid in Paulus se lewe wat mens min en min Christene sien. Daar plek van Here, ek weet ek het gedoen wat U van my verwag. En daarom dan ook dat ek vanoggend 3 dinge uit Paulus se lewe wil neem, net 3 dinge. En jy sal al 3 onthou. Ek beloof of jy gaan vir jou herhaal en herhaal en herhaal. 3 dinge. Ja, sê, nee, ek het geweet Etienne sal saam met my stem. 3 dinge wat jy vanoggend uit Paulus se lewe gaan neem wat vir jou tot daai plek kan bring van Here, ek is in vergenoegdheid met U. Ek is in 'n plek waar ek tevrede is met wat U bereik in my lewe. Nou Paulus was dan beskou ook as die grootste apostel en 'n besonderse prestasie. Maar die eerste ding wat belangrik was van Paulus se lewe is die feit dat hy gelei het deur en amper vermis ek nou my sin hierso, deur voorbeeld. Dat Paulus deur voorbeeld, en nou, dit klink nou so, ja, dis nou 'n lekker, jy weet, leierskap, jy weet, gesegde daai. Maar kom ek sê vir jou, wanneer Paulus sê, dat hy gelei het deur sy voorbeeld, dan het hy wel so gedoen. En was hy bereid gewees om so ver te gaan as om dit te sê. Maar manne, hy sê in 1 Korintiërs 4 vers 16, ek vermaan julle dan, word my navolgers. Maar wie Paulus het dit oor en oor duidelik gemaak deur die genade van die Here en dit ek wil weer dit sê deur die genade van die Here want Paulus het dit baie keer beklemtoon. Hy het gesê dit is nie uit my eie uit dat ek dit reg kry nie. En ek wil vanoggend vir jou sê as ons na Paulus se lewe kyk, as ons na jou lewe kyk, dan moet jy besef vanoggend dis uit die genade van die Here want dit is net diep van ons en ek self kry dit nie altyd reg nie, ek sukkel maar. Wat bereid is en besef dat Here dis die ekkie, dis U deur my wat so goed is. Dis U deur my wat die salwing bring wat nodig is om mense nader na U hart te bring. En miskien moet ek nou vanoggend by hierdie punt net vir jou sê, soos wat die manne hier by die worship vanoggend gesê het, daar is net 2 redes hoekom ons hier op die aarde is. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? En ek sê dit elke keer as ek preek, ek gaan weer sê as ek weer kom. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Om ons te herverenig met die Vader. Om seker te maak dat ek en jy 'n verhouding met Jesus, ag met God die Vader het. En dan dit ook te deel met ander sodat hulle dieselfde voorreg het. En weet, ons raak baie keer in die kerk so verskriklik gestruktureerd en ons beplan sulke wonderlike programme en ons vergeet eintlik die doel is om die pad met mekaar te stap dat ons daar kan kom. Wie wat in jou werksplek, ek wil jou challenge vanoggend, ek wil jou regtig uitdaag en ek wil vir jou vra vanoggend, hoeveel mense het jy in die afgelope jaar gedisipel nader aan die hart van die Vader? Nie gedisipel om te doen dinge so shofar te doen nie, asseblief, ek wil dit duidelik maak vanoggend. Nie om dinge te doen soos wat ons as 'n kerkgroepe doen nie. Hoeveel mense het jy nader aan die hart van die Vader gelei? Nou ek het die vakansie self gaan sit en ek het vir myself gevra. Ek het voor die Here gesê, Here, die afgelope jaar, hoeveel mense het nader aan U hart gekom as gevolg van my? En dis baie keer nogal 'n eina gewaarwording, wanneer jy besef, ek was betrokke gewees, en ek het groot, jy weet, betrokkenheid gewys, maar het jy die pad gestap, met iemand wat na die hart van die Vader geneem was, en dis 'n challenge, en ek wil vanoggend vir jou challenge daarmee, want Jesus het verstaan wat groepsdinamika is, Jesus het gelewe vir daai 12 disippels en vir die mense wat hy na die hart van die Vader kan. En maak nie saak of jy in die werksplek is en of jy weet in die bediening staan en of jy in deeltydse bediening staan, maak nie saak wat jou betrokkenheid nie. Ek vra vir jou dieselfde vraag vanoggend. Want ek en jy gaan nie met 'n CV voor God staan eendag en ons daar bo kom nie. Die multiplication, die vermenigvuldiging waarvan in die Bybel genoem word, is die een van hoeveel keer het jy gedupliseer dit wat Vader God in jou hart kom doen het. En dis waar oor die koninkryk gaan. Dan kan ons liewer kerk stop en ons kan begin die pad met mense stap tot ons. Maar weet wat, die kerk moet huisves verhouding met die Vader. En daarom vanoggend wil ek vir jou sê dat Paulus het hierdie hart kom wys. Paulus het gesê 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos dit ek ook dit van Christus is. Ons kan nie dupliseer in ander mense wat hulle karaktereienskappe is nie, maar ons kan wel dupliseer die Jesus in hulle. As ek en jy enige iets wil navolg, en dis wat Paulus sê, as daar enige iets is in my wat jy wil navolg, volg Jesus in my na. Dit wat jy sien, die vrug van die verandering wat Jesus in my lewe gebring het, as jy dit kan waarneem en opgewonde oor dit raak, dan is ons op een paadjie. Dan begin ons oor dieselfde dinge opgewonde raak. En dis presies wat Jesus kom sê het. Jesus het met 12 die pad gestap, sodat hulle openbaring kon kry van wie Vader God is. Nie omdat hy groot planne vir hulle gehad het as hy sou weggaan nie. Maar omdat hy met hulle wou tyd spandeer. En daarom dan ook Filippense 3 vers 17. Wees ook my navolgers, broeders, weer eens my navolgers, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Filippense 4 vers 9. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Wat het hulle gesien in hom? Jesus. En die God van vrede sal met julle wees. En dan sê hy in Filippense 3, en as my so deur die briewe gaan van Paulus, dan is het net rou Paulus en Jesus, en heel tyd praat hy van die feit dat Jesus deur my. Filippense 3 vers 12, nie dat ek dit al verkry het, hier herken hy dit, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur die Christus Jesus gegryp is. Dis harde woorde in Afrikaans. Broeders, ek het lees baie min die Afrikaanse vertaling, maar hierdie gryp storie werk vir my. Dis lekker as Jesus jou gryp. Dit klink so lekker. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Paulus sê, manne, luister die, ek gaan nou nie eers sleg voel oor wat ek nie reg gekry het nie, want ek weet ek het nie. Maar Paulus het sy doel bereik. Paulus het die wenstreep gehaal, en Paulus het geweet. Dis hoekom Paulus voor die tyd al kon sê, eindelijk is my werk nou klaar, is nou tyd om huis toe te gaan. Mens moet 'n tamelike verhouding met God hê om dit te weet. Filippense 2 vers 19 tot 22. Weereens Filippense. En ek hoop in die Here Jesus, en ek wil miskien net dit sê, Filippense se brief is geskryf, dan spesifiek die tweede hoofstuk, is dan geskryf aan ons vriend Timoteus, terwyl Paulus in sy laaste daar in die tronk sit. En nou Paulus het besef sy hande is afgekap, want hy kan eintlik niks meer doen nie. Hy sit in Rome in die tronk, in afwachting tot sy verhoor, en daarom het hy besef dat hy nou die manne wat die Here opgeroep het. Jy weet, ek het gister weer met 'n persoon in die bediening gepraat, en ek sê, luister die man, dit was vir my so mooi geweest, miskien moet ek eers dit sê, was vir my so mooi geweest, dat ons nou daar by Ceres vir die leierskap sê, luister die, Paul Kreer, as die pastoor van die gemeente, gaan terugkom Stellenbosch toe, want ons het hom nodig daar, so dat hy die ander pastore ook kan bedien, en in een pad met hulle kan stap. Toe ons die aand by ons dogter nou, dit gaan nou die groot krisis van die jaar wees, Ceres val uit mekaar uit, die burgemeester gaan op ons wees, en weet julle wat,
Die leiers het vir ons gesê, "Heug, prys die Here, laat hy sommer môre gaan." En wat so spesiaal van dit alles was, is ons het besef, hy het hierdie manne gedisipel in die naam van die Vader. Want hy het vir hulle die commission gegee, het gesê, manne, ek gaan nie vir altyd die visie, maar dit wat ek kan doen, en julle kom ons stap die pad saam. Maar hierdie visie is groter as ek en jy. En daarom wil ek vir jou sê, ons kan die mense na ons harte toe trek, en vergeet dat God die Vader het ons eindelijk geroep om hulle na sy hart toe te trek nie. Wanneer Rasmore uitstap, gaan die toets wees, as die gemeente explode, sal dit die toets wees. Nie omdat hy weggaan nie, maar omdat hy iets in julle harte kom plaas het van die Here. En dis die geestelike leiding wat ons as leiers dan moet gee, en volgens Paulus, baie belangrik dan in Timoteus, en hy sê hierso in vers 19, en ek hoop in die Here Jesus Christus om Timoteus gauw na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees, as ek julle omstandighede te wete gekom het. Want ek het iemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek allemaal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het en bedien het. Nou belangrik hierso, Paulus het baie soft spot vir Timoteus gehad. En ek wil vir jou miskien so met die intrapslag hier sê, dat vir Paulus was een sterk en dominerende mens gewees met baie planne. Maar weet wat, Timoteus het een sagge aardheid gehad en een type persoonlikheid wat makkelijk geïntimideerd was. En dis hoekom Paulus vir hom dan sê op een stadium, luister jou Timoteus, jy gaan moet vastvat. Moet nie geïntimideerd voel nie, jy het nie een geest van vreesachtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En Paulus moes een paar keer dit in sy leven, hy sê dan ook, sê hy vir Paulus, don't let him despise your youth. So wanneer Paulus hierdie goed vir hom gesê, dan besef ons dat, jy weet, hier was iets fout in Timoteus sy leven, want hy was, jy weet, een ou wat een bykie geïntimideerd was van tyd tot tyd. Weet, ander woorde, in persoonlikheid het hulle geweldig verskil. Hier was een geweldige verskil tussen die manier hoe hulle dinge gedoen het, maar steeds sê Paulus, ons is een gesind. Hy sê, as ek vir Timoteus stuur, is het goed, ek stuur vir myself. Hy sê, daar is niemand anderste wat dieselfde hart het as wat Timoteus het. En dit was vir my so mooi, net om te besef, dat Paulus weet, dat as hy hierdie mannetjie stuur, hierdie volgeling van hom, dan sal hy ook met, en hy sê dit hier so, hy sê in vers 20, want ek het niemand in dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Weet, ander Paulus dink nie net aan sy eie belange en sy eie agenda eers nie. Hy dink aan wie sal die beste terugvoering gee oor die welstand van die gemeente. En hy weet dat daardie type terugvoering sal net van Timoteus afkom. Want hy het dieselfde hartsbegeerte as wat Paulus het. Weet wat, ek wil vandag vir jou sê, as Paulus dit sê, en hy sê, jy weet, as mens nou hier luister, hom sê amper, jy weet, dis die enigste oukie wat ek nou kon tot nou toe kry, om tot die plek te kom, om eensgesind in harte met my te wees. En ek glo, dat in Paulus se roeping, moes hy eintlik baie sulke manne gehad het, stem julle saam met my, want hy moes kerke plant. So as het van Paulus afgehang het, of selfs van God afgehang het, dan sou hy graag vir Paulus wou gedupliseer het op baie maniere. Maar hoekom kon hulle dit nie reg kry nie? Paulus sê dit in hierdie skrif, hy sê, omdat hulle eie agendas het. Hulle het hierdie ander mense se belang op jou hart nie. En weet wat, my en jou verpligting, wanneer het kom by die evangelie, Paulus sê, volg my na, want ek het die belange van mense op my hart, omdat Paulus weet wat God se hart vir die mense is. Paulus sê nie, volg my na, want ek is die wonderlijke apostel nie. Paulus sê, ek het iets gehoor van God, en ek weet wat Godse planne is vir die Filippense. Maar weet julle wat? Daar is een ander ookie wat net soos hy is. En dit dan Timoteus. Weet jy, as hy dan dit sê, dan besef ek ook baie keer in die liggaam van Jesus Christus, wanneer ons een voorbeeld wil hy mense moet ons volg,
Maar besef ons nie dat vir Paulus was Timoteus een wat, jy weet, selfs emosioneel, verstandelik en geestelik dieselfde waardes as Paulus gehad het. Nie net geestelik nie. Hulle het saam gedink. Hulle het saam dieselfde waardes van die koninkryk ter harte gehad. Maar weet wat, ek en jy wil so graag onsself dupliseer en nie Jesus in ons nie. Ons agenda is so belangrik vir ons, en ek wil vir jou vanoggend challenge, want ek weet allemaal van ons is nie in die voltydse bediening nie. Maar weet wat, jy is in die voltydse bediening. Wanneer jy daar buiten in die werksplek is, dan gaan God vir jou, precies soos vir my, verantwoordelik hou vir die pad wat jy gestap het. En God gaan vir jou dieselfde vraag vraag. Het jy my en ander mense kom dupliseer in die werksplek? En dan, dan besef ons ook, dat Timoteus regtig die hart van die gemeente op sy hart gedra het. Jy weet, die tweede ding, of miskien moet ek eers dit sê, die tweede ding dan, is die een van, hy het vennootskappe gesmee. Nou, jy moet nou Bybel hê, asseblief. Die eerste een was gewees, hy het navolgers gemaak. Hy het seker gemaak, dat hy leiding gee, deur een voorbeeld te stel. En daarom dan, tweedens het hy op 'n plek van een vennootskap gekom met mense. Hy het ooral gesien wat God in mense se harte kom doen, en hy het saam met mense beweeg, om te vervul wat hulle doen in God se koninkryk. En ek sien baie keer, in die lichaam van Jesus Christus, soveel keer die hartseer verhaal, waar ons bereid is, om die pad met mense te stap, solank hulle net nie 'n bedreiging vir ons raak nie. Solank hulle net nie meer geestelik as ons raak nie. En Paulus het hier besef, dat daar is 'n stadium wat jy seuns het, daar is 'n plek waar jy vennootskappe smee, en daar is 'n plek waar hulle jou selfs verbygaan. En die hartseer ding, baie keer in ons vreeslike geestelikheid is, dat ons mense baie maklik tot op ons vlak kan bring, maar ons gaan hulle nie om voorbij ons te kom nie. Mag die Here elkeen van ons op die plek bring, waar ons begin ander mense, sy gawes en roepings oor opgewonde raak. Ek is opgewonde om te sien wat die Here in hierdie tyd doen. Mense is besig om die Here se wil te vervul. Was nou so lekker gewees, in die MTP span, die Ministry Training Program span, het ou Christof daar, hy gaan by Ceres ook al oorvat, het hy laas week, het hy gebid vir een van sy plaaswerkers wat kratte eie opgeval het en die kliniek syster het hom dood verklaar. En hy het gebid vir haar, vir hom, en hy het lewendig geword. Wie wat? Die Here is besig om sulke testimonies oral te bring. Het is besonders om te sien wat die Here in hierdie tyd doen, maar wie wat, ons gaan moet opgewonde raak oor ander, want is deur eensgesindheid en om saam te arbei, dat ons gaan begin die tipe wonderwerke sien. Die Here wil sy glorie aan die mensdom bekend maak. Jy weet, as ek kyk na die films wat hulle deesdae wys, ek het nou hier met ou Niels gesels op pad hier na toe, uit nou hierdie, is dit 'n affliek of 'n goeie fliek? Voor ek het nou noem, Avatar of so iets. Hy sê so bietjie af, so bietjie aan. Paulus sê jou verstand vernuwe. maar ooral die tipe films wat jy sien, en onthou net, Hollywood is eintlik maar net besig om vir ons te wys waarna toe is die wêreld op pad. En ooral wat ons sien, waar die bonatuurlike gewys word, jy weet, mense se bewustheid tot die eindtye en tot die einde van die wêreld word gewys. Daarom wil ek vir jou sê, die verwagting is daar. Die Here doen besonderse dinge, maar ons gaan moet saam span om die Here se koninkryk te bewerkstellig. Maar luister nou hierso, Paulus het dit ook gemis. Miskien moet ek eers net hierdie mooi gesegde, mens, dit is goed om so gesegde op te hê in 'n mens se preek. You can employ men and hire hands to work for you, but you must win their hearts to have them work with you. Okay, die van julle in die werksplek, ek wil dit weer lees. You can employ men and hire hands to work for you, but you must win their hearts to have them work
with you.
Nou, ou Paulus was so 'n man gewees, maar weet jy, in 2 Timoteus 4 vers 11 sien ons ook dat Paulus dit baie keer gemis het ook. Want hierso sê dit, hy sê, Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Maar weet wat, as Paulus dan hierdie ding sê in 2 Timoteus 4, en ons weet dan nou dat dit die tyd was wat hy in die tronk gesit het, en wat hy spesifiek dan gepraat het oor die manne wat hy nodig het om die bediening daar buite te gaan doen. Nou sê hy, bring vir Markus ook, want Markus is 'n belangrike faktor in hierdie hele, jy weet, koninkryksplan. Maar weet wat, Markus, en ek het nog gaan kyk, wie is Markus, wat was Markus se rol in die Nuwe Testament, en is ook belangrik om te sien, jy weet, daar word baie genoem van Markus. Maar wie Markus, was die seun van 'n weldoener vrou gewees, wat in Jerusalem haar huis beskikbaar gestel het, sodat die kerk en sy aktiwiteite kon plaasvind in haar huis. En hierdie seun van haar, Markus, het dan, was ook Barnabas se neefie gewees. Barnabas wat saam met Paulus op die sendingreise gegaan het. Maar hy was dan aangestel, in die eerste sendingreis was hy aangestel as die sekretaris. Die ene om alles neer te skryf wat gebeur het in die eerste sendingreis. Maar dan sien ons dat, miskien moet ek eers net dit sê, Markus was ook 'n disipel gewees van Petrus, want ons hoor dat hy baie van Petrus se preke neergeskryf het, so hy kon skryf. Maar dan weet ons ook van Markus, dat Petrus het selfs genoem, in 1 Petrus 5 vers 13, sê hy, dat Petrus sê, hy noem hom Markus my seun. Met ander woord, Markus was een tamelike prominente rol, as Paulus dan van hom praat hier in die tronk, dan weet ons dat Markus het 'n prominente rol gespeel. Maar, ons sien in Handelinge 13 vers 13, Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge en Pamphylia, dis vreeslike woorde, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Nou, belangrik, soos dat hulle hierdie sendingreis, dan die eerste sendingreis gedoen het, kom hulle toe op 'n punt waar Paulus aangaan in die bediening, maar weet wat, Markus maak 'n besluit om weg te beweeg van die geselskap. Nou, ons lees dan, en ons weet nie regtig hoekom nie, ons lees maar nie daarvan in die Bybel, dat hy nie deel geraak het van die rest van die sendingreis, en met ander woord, hy as sekretaris het hy die reis klaargemaak. Nou, daar's baie redes wat hulle sê, hulle betuig sê, hy het, omdat Barnabas sy neefie was, het hy gevoel dat Paulus het vir Barnabas oorheers, weet pas nou maar hoe mense hulle praat, allerhande redes hoekom Markus sou weggaan van die geselskap. Maar die mees prominente rede wat hulle dan nou aanvoer is, dat hy hem terugverlang het na sy ma. So Markus het na die kospotte van Jerusalem verlang. En dan lees ons in Handelinge 15, en julle moet nou asseblief saam met my bly, want hier is 'n belangrike gedeelte. Hoofstuk 15 vers 36 tot 41, en 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas, en dit was die tweede sendingreis, het hy vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, in die eerste reis met ander woorde, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar nou, Paulus en al sy doelgerigtheid het 'n groot probleem hiermee gehad. Want hierdie mannetjie kon nie die eerste keer saam met ons die pad stappie, hoekom sal hy nou weer saam gaan? En Barnabas, in vers 38, maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamphylia af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Vers 39, daar het toe in verbittering ontstaan, so dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas, en dis nou groot manne van God hierdie, wat sy paie toe nou skei, Barnabas het Markus saamgeneem en na Cyprus uitgeseil, maar Paulus het Silas gekies en afgereis, nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was, en hy het Sirië en Sicilië teergegaan en die gemeentes versterk. Nou weet jy wat, hierdie oneenigheid ontstaan toe nou, en Paulus vat toe nou vir Silas saam met hom op die reis, maar En Barnabas, en so terloops, Barnabas se name dan ook beteken seun van bemoediging. En ons weet dit van Barnabas, regte pastorale hart, 'n man wat die pad saam met mense kon stap. Maar Barnabas het iets baie spesiaal gesien in hierdie seun Markus. Hierdie seun wat vir Paulus so heeltemal uitgefriek het. Barnabas sien iets spesiaal in hom en dan hou hy aan om saam met hierdie man die pad te stap. Nou, ek wil vir jou net vinnig miskien sê, indien Barnabas nie die pad gestap het nie, Markus was beskou in die synoptiese drie evangelies, nou, ek wil nou nie vir jou teologie gooi nie, maar die drie parallel evangelies was Markus, Matteus en Lukas. En hierdie drie, en die rede daarvoor is die volgorde daarvan is min of meer dieselfde gewet in die tydsverloop en die gebeure van Jesus. En daarom in hierdie synoptiese evangelies was Markus sin as die belangrikste beskou. Want die ander twee, Lukas en Matteus, sin het doelbewus in sy volgorde gevloei. Ons weet ook dan die jaar 65 na Christus, nadat Petrus dood is, het sy evangelie die eerste verskyning gemaak as die woord van die evangelie van Jesus Christus. En daarom word het beskou as die evangelie, as die belangrikste evangelie. Sou Paulus nie 'n Barnabas gehad het om saam met hierdie man 'n pad te stap nie, sou ons seker een van die belangrikste materiale en selfs miskien drie baie akkurate dokumente verloor. Wat so besonders is van dit is dat hulle ook sê dat Petrus het hom nie net sommer net, jy weet, genoem sy seun net vir die grap nie. Hy het die woorde wat hy in hulle beweer, dat dit wat hy neergeskryf het rondom die evangelies, want onthou hy het nooit saam met Jesus die pad gestap nie, was as gevolg van sy verbintenis tot Petrus en deurdat hy geluister het en die preke van Petrus neergeskryf het. En dis hoe die Markus evangelie tot ons vandag gekom het. Nou ek noem dit jou so ter inligting. Maar wat so besonders was, dat hierdie man Markus was ook die een wat hulle glo die kerk in Alexandria in Egypte gaan plant het in die tyd waarvan ons nie van hom hoor nie. Met ander woorde, die tyd waarvan Paulus van hom vergeet het, tot die tyd waar Paulus hom dan weer noem, wanneer Paulus in die tronk is. Beweer hulle dat hy Egypte toe gegaan het en die kerk daar gaan plant het, en ons weet dat hierdie in Egypte een van die grootste groeipunte in die evangeliese tyd was in daai tyd. En daarom weet ons ook dat Paulus, jy weet, Paulus in Kolossense 4 vers 10 byvoorbeeld noem hy Markus se naam spesifiek vir die Kolossense. Hy het begin opgewonde raak oor hierdie man van God. In 2 Timoteus 4 vers 16 tot 17 dan, my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, want hier kom Paulus dan, en ek wil miskien voordat ek dit lees net sê, Paulus, wanneer hy sê dat hulle vir Markus moet nader roep om te kom help, sê dat hierdie man is waardevol tot die bediening. Maar Paulus het 'n volwassenheid in sy loop met die Here bereik, waar hy besef het, dat God werk verskillend in mense, maar dat God 'n wonderlike plan vir hy, en hy kon het erken. Hy kon sê, maar luister die man, Markus is eintlik 'n wonderlike kind van die Here. En hierdie vennootskappe wat hy gesmee het, Markus het geen wrok gekoester nie, gelukkig was Barnabas dan dit te verseker, hy was spesiale vennootskappe gesmee, so dat hierdie man kon terugkom om vir Paulus die werk te doen, terwyl Paulus in die tronk was. En dan sien ons in 2 Timoteus 4 verse 16 tot 17, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie. Weer eens, Paulus die regheid man. Die een wat sê, mag dit hulle toch net nie toegereken word nie. En dan sê Paulus, hyso, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking almal heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos. Hoekom? Omdat Paulus besef het, die Here het vir hom 'n bek doorgehaat, en die vennootskappe was crucial tot Paulus se bedieningstyd. Paulus het tot die besef gekom dat hy het nie mense regtig nodig nie, want hy kan die pad met die Here stap, maar dat vennootskappe noodsaaklik is om dit te bewerkstellig. Ek wil vir jou sê, Paulus het geweet om die pad te stap en leiding te gee en seker te maak dat ander hom volg. Hy het besef dat hulle vennootskappe moet smee en saam die koninkryk bewerkstellig en dan derde een het hy besef dat hy verbintenisse moet gehou word. Ek wil vandag vir jou sê, dit is van kardinale belang dat jy in die liggaam van Jesus Christus die pad saam met mense stap. Jy het die verbintenisse nodig. Jy het mense in jou lewe nodig om saam met jou opgewonde te raak oor wat die Here opgewonde maak. Nie menslike visies nie, maar dit wat God in ons harte kom plaas. Dis hoekom ons vir mekaar getuig, om mekaar opgewonde te maak oor die werk wat God in ons harte kom doen. Dis nie, ek het so ruk terug met die leier gepraat, en die leier sê vir my, luister die man, hulle verstaan net die visie wat die Here vir my gegee het, hulle verstaan net hoekom ons die visie het hier op hierdie plekkie. Toe sê ek vir hom, maar wie hoekom? Dis omdat het jou visie is en nie hulle visie ookie. Ek wil vandag vir jou sê, wie wat ons is so baie keer besig om ons visie, en ons gaan groot dinge vir die Here doen, prys die Here, en die Here is so opgewonde oor my lewe, en ek is so gesalf deur die Here. Wie wat? Daar is 'n plek waar ek en jy moet besef, dis die Here se visie. En ek is maar net deel daarvan. Ek raak opgewonde oor wat God in almal van ons doen. Efesiërs 4 vers 16, ons ken het, baie bekend, en die vyfvoudige bediening word genoem voor vers 16, maar dan uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van die afsonderlike deel in sy mate, die groei, dis groot woorde, hierdie Afrikaanse woorde, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Nou, Paulus praat hier so van, en nou, miskien moet ek net sê, synergie is wat hy oor praat, en hy sê, ek ons kan nie dit lees, die effect van twee komponente of mense wat saamkom om iets te verwesenlik wat nie afsonderlik verwesenlik kan word nie. Paulus praat hier van 'n plek waar ek en jy baie keer so fokus op wat is die gawes wat die Here vir my gegee het, dat ons vergeet, hy praat nie net van die gawes nie, hy praat eintlik die krag van die gawes lê in die saamgesteldheid van die gawes. Hierdie Afrikaanse, hierdie een is nou nie so lekker nie. Gaan lees die Engelse vertaling van dit, want het praat van die joints. En die krag lê eintlik in die joints. Want ek en jy moet besef, die joints, as ek en jy kyk na die elmboog, dan werk die elmboog baie strategies saam om die res van die liggaam te laat werk. En daarom praat Paulus van die joints as hy sê, dis so belangrik dat ek en jy besef, dat is die samenvoeging van die gawes, wat belangrik is om die liefde van God te ervaar in die gemeente, maar ook om te bewerkstellig wat God wil leer. Is jy nou nog met my? Baie net gou vir my daarachter, want jy kan my nie nou missie. Ek is by die derde een. Hy het sy verbintenisse gehou. En daarom dan, weet ons dat die joints so strategiese samenwerking bewerkstellig het. Jesus' plan, in sy span wat hy saamgestel het, was kardinaal. Kom ek sê of jou, as jy gaan kyk na die samenstelling, dit is soos ek en jy nie kan glo nie, hou op om te kla, nee, jy kla gelukkig nie, Ras kla nooit, ek het nog nooit vir Ras gehoor kla nie, hy is 'n wonderlike mens, saint van die Here. Ons moet ophou kla, oor die mense wat ons het, en besef, en ek wil vir jou sê, as jy selleier is, hou op klaar vir die mense wat in jou sel is, wat jy wil die Here se dinge doen nie, en wat jy wil opgewonde raak oor die Here, die Here het hulle dan te doel geplaas, jy moet hulle wakker maak vir die Here se teenwoordigheid, nie vir jou planne nie, vir die Here se teenwoordigheid in hulle lewens, want as Paulus dan hiervan praat, ach, as Jesus dan hier sy span saamstel, dan weet ons ook dat Jesus, jy weet, twee manne bijvoorbeeld was van die zealots, ek weet nie, wat is dit in Afrikaans, die jeugd, dit sal nogal snaak wees om dit uit te vind, maar die zealots beweging in die Joodse geleedere was dit die manne wat verskrikkelijk dinamies en passievol beklei het in die Romeinse oppergesag. So twee van hierdie manne was, jy weet, van hierdie manne wat jy maar, jy weet, met pasop, wat sal petrolbomme gooi as het nodig is, die Romeinse leer. Dan sien ons, Jesus kies sommer 'n man soos Matteus, wat eintlik homself uitverkoop het aan die
Romeine, want hy is 'n tollenaar. So hy is besig om die belastings van die Romeinse Ryk af te forceer op die Jode, al is hy 'n Jood. Met ander woorde, jy kan nou net dink die politiek wat daar gesels was nou tussen daai 12 manne. Dit moes snaaks gewees het. Want onthou nou net, jy moet onthou, hierdie 12 manne se verwagting was Jesus sou die politieke beweging bring wat nodig was om die Romeinse oppergesag af te neem van die Jode. Sodat die Jode weer hulle eie volk kon wees. So daar was baie politiek gesels. En daar was heel moontlik baie tweespalt gewees tussen die manne as disippels, maar Jesus het hulle as 'n eenheid gesien. Jesus se doel was en ek wil dit gou vir jou in Markus 3 vers 13 tot 15 lees. En hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê. As julle nog mense wil hê om hierdie kerk te laat groei, is tyd om berg toe te gaan. Ek weet jy hoe naby Rondebosch aan die berg is, maar het julle gister dit gedoen? O, ok. Jesus staan dan op die berg en hy roep die wat hy wou hê en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê om siekes te genees en die duivels uit te dryf. Nou ons verwagting altyd van Jesus en ons vir al die mansmense, ons is mos, jy weet, konkerers, so ons wil nou graag daar uitkom. Nie dat die vrouens nie is nie, asseblief, ek wil nou nie hier op tone trap nie, maar vir al die manne, Jesus het gesê, gaan na die nasies, verkondig die woord, en dit is wel wat hy verwag het van hierdie 12 manne, maar kom ek sê gou vir jou, Jesus sê eintlik in hierdie woord sê dit, en hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees. En hy hulle kon uitstuur. Jesus se doel vir die manne wat hy, en ek en jy sê altyd, Jesus het 12 manne gekies, sodat as hy sou weggaan, dat hulle die wêreld vir hom kon bearbei. Jesus het 12 gekies, sodat hulle saam met hom kon wees. Jesus roep elke dag manne, rondom my en jou, om saam met hom te wees. Hou op om groot planne te maak, en kom by die eenvoudige evangelie uit, om te sê, Here, my prioriteit is vers 14, sodat hulle saam met hom kon wees. Die funksies wat God vir die disippels gegee het, was ondergeskik aan die voordeel wat 'n verhouding met Jesus vir hulle gehad het. Hierdie 12 manne het verander nie as gevolg van die 12 beginsels, kursus wat Jesus aangebied het om kerke te plant of om harte te deel nie. Hierdie manne het afgevryf aan Jesus en wie hy was. En die besondere mens en blootstelling wat hy aan hulle kon bied. 3 jaar het hy met hulle die pad gestap en hulle die wêreld verander nie as gevolg van sy wette en planne nie, maar as gevolg van die verandering wat hy in sy hulle lewens gebring het. Daarom sien ons dan Lukas 22 vers 28 tot 29 en dit is julle wat altyd deur by my gebly het. As hy dan rondom die nagmaaltafel sit, sê Jesus vir die manne, julle het saam met my altyd deur gebly en in alle versoekinge, en ek beskik vir julle in koninkryk soos my Vader dit vir my beskik het. Planne wat die Vader vir my het om 'n koninkryk eendag daarbo te hê, is vir julle beskik. Nie omdat julle groot planne het nie, maar omdat julle saam met my die pad gestap het. Omdat julle saam met my die evangelie naby in julle hart gehou het. Handelinge 4 vers 13, en ek gaan dit in Engels lees, want die Afrikaanse vertaling nie werk hier vir my nie. Now, then they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and untrained men. They marveled,
And they realized that they had been with Jesus.
Hierdie manne het nie kopkennis gehad of die hele Joodse repertoire geken nie. Hierdie manne het tyd met Jesus spandeer. En die verhoor waarin hulle was, kon dit raak sien. Kom ons staan gou vinnig.